Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a pred vama je još jedno izdanje Ars Sonore, svojevrsnog muzičkog dnevnika Radio Beograda 2. Kao i obično, u 50-ak minuta koji slede, izabrali smo one muzičke događaje koji su obeležili prethodnu nedelju. Ovoga puta to su dva festivala, čije smo završnice ispratili tokom vikenda. To je festival Čembalo živa umetnost i Bunt, koji je završen u petak istog dana, kada je i Beogradska filharmonija priredila prvi koncert iz ciklusa Mudroslovlje. Naravno, prošle nedelje ogromnu pažnju izazvao koncert koji u Kolarčevoj zadužbini priredio Ivo Pogorelić. O tom koncertu je bilo reči u kulturnim krugovima i u emisiji U prvih pet, ali je za vikend, tačnije u subotu, jedan drugi pijanista privukao pažnju ljubitelja ne samo muzike za klavir, već i svih onih poštovalaca originalnog muzičkog izraza. Pred beogradskom publikom je nakon 10 godina ponovo bio Pjotr Anderševski, koji je svirao dela koje u njegovoj karijeri imaju posebno mesto. To su dela Baha, odnosno izbor iz dobro temperovanog klavira i Beethovena njegove Diabelli variacije. Moj kolega Srđan Teparić je bio oduševljen ovim koncertom, a zašto, reći će nam u minutima koji slede.
Poljski pijanista Pjotr Anderševski jedan je od onih za koga se obično kaže da svira intelektualno i da privlači publiku koja više voli promišljene interpretacije od isprazne virtuoznosti. Ovakve nespretne konstatacije zapravo ukazuju na činjenicu da umetnik izvođaštvu pristupa onako kako i treba, postavljajući se između partiture i domena subjektivnog u poziciju kroz koju se ne priklanja ni jednom od ova dva sveta. Zapravo, fikcija koju donosi muzika i upliv onoga koji partituru tumači, nedjeljiva su cjelina. Te je relevantni umjetnik zbog toga nešto više od tumača. On je taj koji već stvorenu kreaciju ponovo kreira. U red takvih spada i Pjotr Anderševski. Program njegovog recitala sadržao je odabrane preludijume i fuge iz druge sveske dobro temperovani klavir Johana Sebastiana Baha i Diabelli variacije opus 120 Ludviga van Beethovena. Već sam odabir programa ukazivao je na izvesnu ozbiljnost pristupa, mada je sasvim sigurno da je Anderševski pijanista koji nema ni najmanju potrebu za egzibicionizmom. Njegove interpretacije u pravom smislu te reči predstavljale su subjektivna tumačenja u kojima su fiksirani bili ključni muzički parametri. Odabrana tempa striktno su bila održavana, melodijsko-harmonske i harmonsko-kontrapunktske fraze jasno oblikovane, dok su forme iznesene nedvosmisleno jasno i bez rasplinjavanja. Ono što je impresivno bilo tokom cijelog koncerta jeste činjenica da u sviranju Anderševskog ne postoji ništa što bi moglo da se nazove konvencionalnim ili uobičajenim, dok je s druge strane njegova interpretacija sve samo nije skandalozna ili kontroverzna u smislu izazivanja podijeljenih mišljenja. I zaista, kad umetnik kroz svoje izvođenje prikaže strogo fiksirane spoljašnje kvalitete, odnosno kvalitete koje održavaju muzičku građu, a to su jasna forma i u okviru nje stabilna tempa, pulsacija i ritmika, sa takvog stanovišta interpretacija dozvoljava različite vidove ostvarivanja takozvanog subjektivnog. Raspored Bachovih preludijuma i fuga C-dur, A-dur, dismol, H-dur, S-dur i gismol, isto kao i raspored 33 varijacije Beethovena, ukazivale su na dinamičnost u okviru koje nije bilo mesta za ponavljanje već proživljenih situacija, niti za prazna mesta. Naime, vreme je kod Andraševskog osmišljeno i raspoređeno tako da sadržaj koji ga ispunjava uvek donosi neki novi kvalitet koji bi s obzirom na apstraktnu prirodu muzike teško bilo opisati. Svaki od pojedinačnih preludijuma i fuga u okviru svojih karaktera dobio na intenzitetu u tom smislu što su predstavljene kao dinamičke forme u okviru kojih su dostizanja vrhunaca, usponi i padovi pratili logičan sled melodijsko-kontrapunktskih linija ili su intenzitet dobijale preko dobro odmerenih sudara linija, što je naročito očigledno bilo u izvođenju dismol preludijuma i fuge. Što se artikulacije tiče, čini se da je moguća polazna tačka bila interpretacija Glena Goulda. Ipak, Andraševski je dosta umereniji u pogledu takozvanih novina i zapravo je u potpunosti usmeren ka održavanju dubokog i izrazitog doživljaja kao sastavnog dela gramatike kreacije koju iznosi. U procesu iznošenja iskaza, ovaj pijanista ne popušta, šta više, ono što se naziva ekspresijom on produblja, što je najbolje moglo da se osjeti u izvođenju Beethovenovih Diabelli varijacija. Galantna, banalna melodija s početka kompozicije, prema rečima samog pijaniste, pretvara se u univerzum ljudskog iskustva, a o svemu tome Andraševski imao vremena da razmišlja još od 1990. godine, kada je u polufinalu takmičenja u Licu svirao ovo delo. Iako nije osvojio ni prvi 6 mesta, ostao je upamćen po ovom izvođenju i u neku ruku Diabelli varijacije su njegov zaštitni znak. U izvođenju ovog dela impresionira način na koji je osmislio svaku od varijacija, pritom ne remeteći prirodnost njihovih smjenjivanja. Tako je jedino početna melodija izvedena kao kvadratna struktura, dok su sve ostale varijacije predstavljale pravolinijski usmerene male forme, u okviru kojih je dinamizam donosio uvek neke od posebno naglašenih elemenata. Brzi pasaži kombinovani u različitim intervalskim odnosima nisu predstavljali samo lako izvedene elastične pokrete, već su ocirani kao bitni činioci dramaturške građe kompozicije. Slično je sa pokretnim akordima udarima, polifono koncipiranim varijacijama, kao i sa lirskim ili koralnim varijacijama izvedenim uz lebdeća legata i odzvuke dugačkih tonova koji su takvi usled dostignute mekoće i prozračnosti zvuka instrumenta. Kontrasti između eksplozivnih dinamičkih odseka i laganih lirskih melodija izvedenih u religioznom zanosu kod Andraševskog su bili fascinantni. Nijedan sekund kompozicije koja traje oko 58 minuta kod ovog pijaniste nije bio propušten. Zvučanje svakog tona, svakog segmenta interpretacije ne samo što je bio promišljen, već i duboko proživljen. Recital Pjotra Andraševskog bila je prilika da se prisustvuje vrhunskom umetničkom doživljaju, lišenog bilo čega estradnog ili vulgarnog. Retka pojava, pogotovo u savremenom pijanizmu, ali po svojoj prilici još uvek moguća.
Čuli ste fragment Diabeli varijacije u izvođenju Pjotra Anderševskog, koji je u subotu priredio recital u Kolačevoj zadužbini kao deo ciklusa Refleksije Bemusa. Vidjet ćemo šta nas još očekuje u tom ciklusu u ovoj koncertnoj sezoni. Što se tiče nekih drugih festivala, oni su tokom ovog vikenda završeni. Najpre 10 minuta danas u Arsonori posvećujemo 15. izdanju festivala Čembalo živa umetnost, koji je počeo 2. novembra, a završio se sinoć koncertom polaznika majstorskih radionica, koje su gosti iz inostranstva vodili radeći na stilskoj interpretaciji muzike i sviranju baso kontinua. Ovoga puta posebna pažnja je bila usmerena na pratnju pevača. U petak i subotu su dakle održana 2 posljednja koncerta, odnosno 2 večeri, a 3 koncerta, i o njima je reportažu pripremila Biljana Aleksandrovski.
Organizatori ovogodišnjeg festivala Čembalo živa umetnost su se potrudili da ponude raznovrstan program kojim su omogućili publici da uživa u svim mogućnostima i bojama instrumenta koji najčešće vezujemo za epohe renesanse i baroka, kada je bio korišćen kao glavni klavijaturni instrument. Mada je većina kompozicija izvedenih tokom festivala nastala u pomenutom razdoblju, dakle od 16. do 18. veka, jedno veče izdvojilo se upravo izborom repertoara. U petak, 9. novembra, u svečanoj sali Skupštine grada izveden je koncert pod nazivom Crveno-plavo-belo, prvih 80, na kojem smo imali priliku da čujemo savremenu muziku za čembalo domaćih autora u interpretaciji čembaliste Milana Popovića i njegove gošće, pijanistkinje Nataše Penezić. Osim kompozicije 4 lica doktora Tila, Ivana Brkljačića, čiji smo fragment upravo čuli, Milan Popović je izveo i svitu za čembalo na teme starih dubrovačkih igara Nikole Hercigonje, svitu za čembalo Mihajlo iz Peći Miloša Petrovića, koju čine kompozitorove transkripcije odabranih numera iz istoimene opere, i Bukolike 2 Vuka Kulenovića. Prilikom izvođenja dela Noćni leptiri za klavir i čembalo, Popoviću se na sceni pridružila Nataša Penezić, a publiku je pozdravila i vidno zadovoljna kompozitorka Jasmina Mitrušić-Đerić. Ovom prilikom simbolično je obeleženo 80 godina prisustva čembala u muzičkom životu Beograda, a solista Milan Popović je program opisao kao presek stilski raznovrsne srpske muzike za ovaj instrument, ali i kao omaž, odnosno priliku da se prisetimo naših izvođača, čembalista, koji su tu muziku izvodili.
Ideja je da se ukaže i na to domaće stvaralaštvo koje je raznovrsno, pre svega stilski, žanrovski, i kao jedna eto, ideja i poziv kompozitorima da pišu za čembalo. Imali smo i numeru sa kamerne muzike, sa klavirom i čembalom, delo Jasmine Mitrušić-Đerić, koje do sada mislim da nismo imali priliku da čujemo ne samo kod nas, nego takvu kombinaciju mislim da ni u inostranstvu nisu eksperimentisali sa tim. Ovdje se pokazalo kao dosta uspešno.
Subota je na festivalu Čembalo živa umetnost bila rezervisana za barokne majstore, a u Skupštini grada održana su 2 koncerta. Najpre su nastupile Vesna Ćimović, sopran, Katarina Đorđević na baroknoj violini, Sofija Perović na čembalu i muzikološkinja Jelena Glušica, koje su priredile neobičan i veoma interesantan koncert performance nazvan Barokne heroine i kraljice. Thank you. Povodom obeležavanja dva jubileja, 340 godina od rođenja Antonija Vivaldija i 260 godina od smrti Georga Friedricha Händla, program je bio sačinjen od odabranih operskih arija iz opusa dvojice baroknih majstora, a upotpunjen kraćim tekstovima o kompozitorima, operama i samim numerama koje je čitala Jelena Glušica. Da ovo neće biti običan koncert, moglo se naslutiti čim su se umetnice pojavile na sceni, obučene u karakteristične baske haljine i same izgledajući poput baroknih heroina, što je kreiralo dvorsku atmosferu. Sopran Vesna Ćimović je i glumom dodatno dočarala likove čije je arije pevala, a čitav doživljaj je bio izuzetno živopisan i zanimljiv, te se neretko iz publike tokom aplauza moglo čuti uzvikivanje bravo. Prilikom izvođenja arije Morgane iz opere Alčina Georga Friedricha Händla na bis, nastupila je i muzikološkinja Jelena Glušica kao sopran u duetu sa Vesnom Ćimović. O ideji i konceptu koncerta rekla nam je nešto više čembalistkinja Sofija Perović, koja je i režirala performans.
Ideja se u stvari rodila iz želje da nastavim saradnju sa koleginicama Vesnom Ćimović, sopranom sa kojom sam već sarađivala u monooperi Ljudski glas koju sam režirala u Bitev teatru i u operi Bela ruža Uda Cimermana. I naravno, velika nam je želja bila i da se zajedno muziciramo sa našom dragom koleginicom Katarinom Đorđević, koja je specijalizirala baroknu violinu na Royal Academy of Music u Londonu. Kada smo krenuli da razmišljamo o programu, on se nekako prirodno oformio u ovom obliku kakvim smo ga večeras izvele, u stvari želja da se predstavi što veći broj opera koje su zaista biseri operske literature, Händlove i Vivaldijeve, i ono što nam je u stvari najznačajnije bilo jeste da predstavimo ove operske kompozitore u svetlu kakvom oni do sada na našoj sceni nisu viđeni, jer njihove opere nažalost kod nas se ne izvode. I ideja o ovom predstavljanju baroknih heroina i kraljica u stvari došla iz toga kada smo analizirali ove repertoara, shvatili smo da glavne ženske uloge čine zaista samostalne junakinje koje su i u savremenom smislu te reči upravo to, samostalne junakinje koje se bore zajedno sa muškarcima, vladaju carstvima i tako dalje, i želili smo publici da ih predstavimo.
Drugi koncert subotnje večeri bio je posvećen delima za solo čembalo, a nastupila je čuvena austrijska umetnica Anne-Marie Dragosic. Dragosic redovno nastupa širom Evrope kao solista i kamerni muzičar, a ovo joj je bio treći nastup u Beogradu. Njena bogata diskografija sadrži snimke na originalnim instrumentima od kojih se izdvaja Compact Disc objavljen 2013. godine sa italijanskom muzikom za čembalo 17. veka, izvedenom u Nemačkom nacionalnom muzeju u Nürnbergu na instrumentu graditelja Giustija iz 1681. godine, kao i izdanje sa delima Frobergera snimljenim u Engleskoj na čembalu Girolama Zentija iz 1653. godine. Početkom 2019. godine bit će objavljen kompakt disk sa kompozicijama autora visokog francuskog baroka, inspirisanim mitološkim figurama i temama snimljenim na Taskinovom originalnom instrumentu iz 1787. godine u Hamburgu. Upravo ova dela imali smo priliku da čujemo na beogradskom koncertu u svečanoj sali Skupštine grada. Na programu su se našli komadi i aranžmani za čembalo čiji su autori Jean-Philippe Rameau, François Couperin, Jacques Difflé, Joseph Nicolas Pancras Royer, Antoine i Jean-Baptiste Fourcret i Dangloberovi aranžmani arija iz opera Jean-Baptiste Lilia. Dragosic je veoma posvećenim i koncentrisanim izvođenjem muzike iz originalnih zapisa demonstrirala virtuozitet i veliko poznavanje epohe u kojoj je muzika pisana, a publici je pomogla i tako što je kratkom pričom predstavljala komade koje je svirala. Budući da je koncert naslovljen kao mitološko čembalo, pitali smo je zbog čega se odlučila za baš takav naslov i da li je zadovoljna reakcijama publike.
I think it's such an incredibly rich repertoire. The program I played is only a small part of the pieces inspired by mythology.
Smatram da je to izuzetno bogat repertoar, a program koji sam izvela predstavlja samo mali deo kompozicija inspirisanih mitologijom. U svakodnevnom životu u periodu baroka mitologija je bila veoma važna, a muzičari su njome bili inspirisani. Mi imamo ideju da je koncept programske muzike, koja nešto odslikava, stvoren u 19. veku, pa sam također izabrala ovaj program kako bih pokazala da ovo apsolutno nije istina, jer su ova dela, poput slika ljudi ili malih operskih scena, veoma dramatična i opisuju određene momente iz antičke mitologije. Moram da primetim da je publika koja dolazi da čuje koncert uvek fascinirana, jer obično misle da čembalo ima dosadan zvuk bez dinamike, pa kada odsluša koncert sa dobrim programom, shvati da je to potpuno suprotno od istine. Čini mi se da se u Beogradu mnogo toga dešava u svetu čembala. Možete ga učiti u ranom uzrastu, što je prilično neobično, jer, na primjer, u Austriji je to jako teško pronaći.
Petak i subota u svečanoj sali Skupštine grada protekli su u znaku čembala u okviru festivala posvećenog ovom instrumentu. Čuli ste reportažu Biljane Aleksandrovske. A jedan drugi festival, završen u petak uveče, odvijao se na nekoliko lokacija u gradu. Organizatori festivala Beogradska umetnička nova teritorija ili skraćeno Bunt poručili su nam ove godine: slušajte muziku, čuvajte razum. U okviru festivala slušala se muzika, poslednje večeri za solo flautu, ali se o muzici i govorilo. Održana je i tribina posvećena jednom novom delu, promovisan jedan zbornik. I o tome ćemo govoriti u današnjoj Ars Sonori, ali da najpre čujemo još jedan kritički osvrt na jedan koncert, ovoga puta na koncert Beogradske filharmonije pod upravom Fabrisa Bolona, na kome je kao solistkinja nastupila violinistkinja Alina Pogostkina, koja je prvi put beogradskoj publici predstavila koncert Peterisa Vasksa. Uz muziku Wagnera i Šostakovića bilo je ovo jedno uspešno veče, kaže naša mlada saradnica Tisa Jukić.
Koncertni ciklus Mudroslovlje, posvećen tačkama susreta političkih ideologija, religijskih dogmi, filozofske misli i muzike, otvoren je delom Richarda Wagnera, kompozitora za čije se stvaralaštvo može reći da je amalgam svega navedenog. Orkestarski fragment iz finalnog čina Wagnerove mistične opere Parsifal, zvan Uskršnja čarolija, bio je pravi izbor za svečani i superlativni početak novog koncertnog ciklusa. Karakteristično obilje instrumentalnih boja u Wagnerovoj muzici, kao i njena monumentalnost i snaga, bili su za Beogradsku filharmoniju prilika da se pokažu svi kvaliteti ovog ansambla u punom sastavu. One koji nisu ljubitelji zasićenog gustog zvuka Wagnerijanskog orkestra, obradovao je izbor da se koncert okonča radosnim malim komadom Dmitrija Šostakovića, kako je kompozitor nazvao svoju devetu simfoniju. Ovo neoklasično delo sa svojim bufom marševima i disonantnim tužbalicama bilo je Šostakovićev podrugljiv odgovor na grandiozni herojski simfonizam, kakav se od njega očekivao. Bez iznenadne promjene muzičkih raspoloženja, koji u Šostakovićevoj devetoj simfoniji počivaju na brznim smenama tempa, dinamika, artikulaciji tonskih boja, orkestar je odsečnim potezima pažljivo vodio dirigent Fabrice Bolon. Rezultat je bio razdragani kolaž zvučnih scena, koji na podlozi razigranih ritmova i pokretljivih tempa kao da je izveden u jednom dahu. Međutim, na centralnoj poziciji, kako na programu, tako i u pažnji publike, našao se koncert za violinu i veliki gudački orkestar letonskog kompozitora Peterisa Vaskca iz 1997. godine, naslovljen Udaljena svetlost. Dela Vaskca karakteriše spoj elemenata folklorne muzike kompozitorovog podneblja i savremenih tehnika i postupaka, kao što je u slučaju violinskog koncerta aleatorika. Za njegovu glavnu temu, poput mnogih Vasksovih ostvarenja, uzet je odnos čoveka i njegovog prirodnog okruženja. Kompozicija predstavlja muzičko uobličenje prostrenih baltičkih ravnica, tamnih jezerskih površina i najzgled beskrajnih zvezdanih nebeskih svodova. Shodno raznovrsnosti letonskih pejzaža, ovo delo se kreće kroz ekspanzivan zvučni prostor, koji sadrži kako duge meditativne odseke i violinske kantilene, tako i kratku i haotičnu aleatoričku epizodu. Violinistkinja Alina Pogostkina je u petak uveče prvi put nastupila sa Beogradskom filharmonijom. Slušati raspon zvuka njenog Stradivarija bio je poseban užitak, od eteričnih kontemplacija u najvišim registrima instrumenta do oporih dvozvuka. A izbalansirani odnosi grupa instrumenta u gudačkom orkestru, delikatni flažoleti i suptilno treperanje unutar jedne u osnovi piano-pianissimo dinamike stvorile su performans koji je publiku zaista preneo u jedan udaljeni zvučni svet.
Bio ovo deo koncerta Udaljena svetlost Peterisa Vasksa, koji je u petak uveče izvela Alina Pogostkina uz Beogradsku filharmoniju, dirigovao je Fabrice Bolon, a te večeri u sali Lola završen festival Bund, kome posvećujemo poslednji deo današnje Arsonore. Najpre ćemo čuti izveštaj Karoline Živanović o događaju održanom u sredu.
U sredu 7. novembra Centar za muzičku akciju u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkim redakcijama Radio Beograda 2 i 3 organizovao je tribinu Novi zvučni prostori u okviru Bund festivala. Ovom prilikom održano je prvo javno emitovanje snimka kompozicije Branke Popović koja nosi naziv The Music of the South. S obzirom na to da je navedeno delo napisano za kamerni ansambl tradicionalnih kineskih i klasičnih evropskih instrumenata, premijera se održala prvo u Kini, 6. decembra 2017. godine. Tribinu je otvorila kompozitorka Ivana Stefanović, dok su potom o delu govorili muzikološkinja Biljana Leković-Srećković, muzički umetnik Vladimir Dinić, autorka Branka Popović, kao i Zorica Premate, koja je ovom prilikom bila zadužena za upravljanje toka razgovora. Uvodnu reč imala je upravo Zorica Premate, koja je razgovor započela biografijom autorke Branke Popović, upućujući slušaoce na najbitnije aspekte njenog muzičkog života – školovanje, opus i stil njenih kompozicija. Ovom prilikom Zorica Premate je naglasila da je Branka Popović diplomirala na dva odseka – muzikologiji i kompoziciji, kao i to da je potom usavršavanje nastavila u Londonu, gde je završila magistarske i doktorske studije iz kompozicije. Također, napominje i da je kompozitorka napisala oko 30 dela različitih žanrova, te se njen opus kreće od ekspresionističkog na tragu posljednjih evropskih avangardi preko postminimalističkog do muzike nastale pod utjecajem popularnih žanrova.
Branka Popović je jedan od 16 izabranih učesnika u projektu Composers Field Trip to China 2016-2017, koji je baziran na kulturnoj saradnji između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Zemlje su bile pozvane da predlože nekoliko kompozitora, a Ministarstvo kulture Kine i Kamerni orkestar Zabranjeni grad su izabrali 15 učesnika. Kompozicije napisane tokom projekta su zatim 2017. godine izvedene. Tako je nastalo i bilo premijerno predstavljeno ostvarenje The Music of the South, muzika juga. Evo šta je kompozitorka zapisala povodom ovog svog ostvarenja. Smatram da se na njen muzika, što u doslovnom prevodu i znači muzika juga, da je ta na njen muzika najstarija muzička forma u Kini. Način izvođenja i muzički instrumenti očuvani su vekovima. Dostojanstvena i elegantna, ova muzika oslikava vreme kada je tempo života bio daleko sporiji. Delikatna struktura sačinjena je od redukovanog broja muzičkih motiva distribuiranih kroz vreme na specifičan način, sa mnogo ugrađenih pauza ispunjenih tenzijom, što rezultira mobilišućim i privlačnim muzičkim tokom koji proizvodi snažan emocionalan uticaj na slušaoca. Pozicije izvođača na sceni i njihovi pokreti također su vrlo specifični, što na njen muziku čini ne samo muzičkim doživljajem, već i nekom vrstom teatarskog iskustva. Sve ovo mogu biti i jesu i karakteristike savremene klasične muzike. Imajući to u vidu, na njen muzika može biti posmatrana kao vrlo arhaična umetnička forma, ali koja posjeduje fleksibilnost i mogućnost da bude transformisana u nešto vrlo savremeno i moderno. Pokušala sam da prizovem lepotu, toplinu i snagu na njen muzike, čiji motivi se povremeno mogu čuti tokom kompozicije. Delo je napisano za klavir, vibrafon, udarajke i kineske tradicionalne instrumente, duvačke, bang di, xiao i sheng, gudačke, gao hu i er hu, trzalačke, pipa, san xian, daruan i zheng, kao i cimbalo, yan qin i bubanje, tang gu.
Muzikološkinja Biljana Leković-Srećković govorila je o formi i harmonskim aspektima kompozicije čiji smo odsek A upravo čuli, sa osvrtom i na istorijski pregled ideje kulturne interakcije, susreta Kine i Evrope. Ona dolazi do zaključka da delo The Music of the South ima trodelni oblik u kojem odsek A, kao i reprizu, odlikuje tonalni način mišljenja i miran karakter, dok kontrasti odsek B donosi pentatoniku i dramatični muzički tok.
Thank you.
Kako je već nekoliko puta sarađivao sa kompozitorkom Brankom Popović, bariton Vladimir Dinić govorio je o njenoj ličnosti i načinu poslovanja. Nešto više, rekao nam je i o drugim kompozicijama u čijem je izvođenju učestvovao.
Džima sam otpevao, oprostite što ga zovem skraćeno, sam otpevao prvi put u Londonu, gde je to bila jedna od zadatih kompozicija. I to je bio zaista jedan, ne samo moj prvi susret sa Brankinom muzikom, nego uopšte sa savremenom muzikom. Malo sam stvarno jako pre toga imao iskustva, ali glavni utisak koji sada nosim je da je meni Jim i način na koji to Branka napisala donenu interpretativnu slobodu. Prosto igranje i tretiranje glasa je na potpuno drugačiji način. To moram da priznam da mi je jako zainteresovalo i mnogo je hvala na tome. Posle toga smo imali i saradnju za sledeću godinu, kad je Branka napisala ciklus pesama za bariton i klavir koji je meni posvećen Red is your color, gde sam zaista i mogao da učestvujem u, da kažem, kreiranju dela. Meni ono što se jako sviđa kod Branke što je izuzetno saradljiva, otvorena je za predloge. Jako je bitno da se izvođač osjeća komotno u njenom delu, a pritom ona kad god iznese neki dalje tehnički problem interpretativni, on kaže dobro, sačekaj, sredit ćemo to. Ona svakako kreira svoju ideju i izvuče maksimum iz svoje interpretacije, znači njene zamisli onoga što ona hoće, a opet ono što meni makar mnogo znači kad god izvođem njenu muziku, da ona izvuče maksimum iz moje interpretacije, ali pritom ne pređe onaj limit da ja kažem ja ovo više ne želim da izvedem, nego me jako postiče da svaki put želim opet da iznova, prosto je motivišuće.
Na samom kraju obratila se i kompozitorka Branka Popović, koja je odgovarala na pitanje Zorice Premate. Autorka je istakla da se u delu The Music of the South preklapa muzika tradicionalnog kineskog Nanjin orkestra i muzika pisana za savremene evropske instrumente. Kako su kineski instrumenti za nju bili nepoznati, Branka Popović govorila je o načinu na koji se upoznala sa muzikom Nanjin orkestra, te se dotakla izmena u kompoziciji koje su nastale tokom proba koje su prethodile premijeri.
Pored toga što smo svi mi koji smo učestvovali u tom projektu morali da naučimo sve te instrumente koje, znači, treba prvo razumeti šta oni mogu na jedan konvencionalan način, a onda pronaći u njima ono što, kada je jedan od autora govorio o muzici Salvatorea Šarina, pronaći kod njih glas za koji nisu ni znali da imaju, podrazumeva zapravo jedan duži, još detaljniji rad koji mislim da se dešava, znači, sada. Ali u svemu tome bilo je vrlo podsticajno raditi sa izvođačima. Ovaj ansambl je bio neverovatno otvoren za saradnju. Dirigentkinja je vrlo iskusna u stvari u interpretaciji savremene muzike i svi su vrlo su se trudili da razumeju i da urade sve ono što je u notama bilo najpreciznije moguće.
Bio je ovo fragment iz kompozicije Muzika Juga Branke Popović, koja je premijerno emitovana u sredu u okviru festivala Bunt. U samoj završnici ovog festivala dva događaja iste večeri, u petak u dvorani Lola. Najpre je održana promocija zbornika radova posvećenih Pavlu Stefanoviću, O ukusima se raspravlja. Na njoj su govorili Sonja Marinković, Jelena Janković-Beguš i Milan Vlajčić, a potom je u istoj sali priredio koncert flautista Ljubiša Jovanović pod nazivom Fantazije za flautu solo. Detaljnije o ovim događajima u prilogu Tamare Maljković.
Tematski zbornik O ukusima se raspravlja donosi prvo sveobuhvatno interdisciplinarno sagledavanje svestrane ličnosti Pavla Stefanovića, muzičkog pisca, teoretičara i estetičara muzike i umetnosti uopšte, ali i aktivnog učesnika u kulturnom životu Jugoslavije pre i posle Drugog svetskog rata. Zbornik su zajednički izdali Muzikološko društvo Srbije i Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a na osnovu izabranih radova sa dvodnevnog multidisciplinarnog naučnog skupa istog naziva održanog u maju 2016. godine. Samo izdanje okuplja priloge najznačajnijih srpskih muzikologa, ali i stručnjaka iz drugih oblasti humanistike koje je svojim delovanjem pokrivao Pavle Stefanović. Stoga članci u ovoj svojevrsnoj monografiji obuhvataju širok opseg tema i metodoloških pristupa u rasponu od muzikologije, istorije umetnosti, teorije književnosti i teorije pozorišne umetnosti, pa sve do analize Stefanovićevog rada na Radio Beogradu i u okrilju Univerzitetske biblioteke. Urednice izdanja su muzikolozi Jelena Janković-Beguš i Sonja Marinković, koje su se na promociji zbornika u sali Kulturno-umetničkog društva Lola osvrnule na značaj ovakve publikacije. Jelena Janković-Beguš je kao poseban kvalitet istakla upravo multidisciplinarnu crtu koja se provlači kroz ovo izdanje.
Mislim da ovaj zbornik na veoma dobar način pokazuje svu tu širinu muzikologije kao nauke i kao različitih naučnih pristupa, te veliki broj zapravo muzikoloških studija u okviru ove knjige same su po sebi dosta raznolike. Takođe, sama ta, da kažem, širina muzikologije i njena prijemčivost za iskorake i u druge metodološke i naučne, da kažem, svetove, omogućila je zapravo da taj zbornik se doživljava kao jedna celina, da zapravo ti tekstovi koji su potekli od autora različitih primarnih naučnih kompetencija, koje su same opet po sebi tako pogodne zapravo, kako je već to u humanistici slučaj, za to širenje dalje i umrežavanje sa srodnim disciplinama, da je to sve zapravo rezultiralo jednim zbornikom koji je u dovoljnoj meri heterogen da bude zanimljiv, a opet u dovoljnoj meri jedinstven da zaista može da se doživi kao jedna celina humanističkog rada i napora, a tako je jedino i moglo da bude jer je Pavle Stefanović bio takav.
Profesor Sonja Marinković je dodala da joj je izuzetno drago što se među autorima čiji su tekstovi objavljeni u zborniku nalaze istraživači svih generacija, čime je delatnost Pavla Stefanovića sagledana ne samo iz ugla različitih naučnih disciplina, već i obrađena sa različitih vremenskih distanci. Ona je dodala i da se u samom zborniku našlo ukupno 18 tekstova.
Većina radova je muzikološki. To je prirodno s obzirom na težište koje je svakako postojalo i u samom radu Pavla Stefanovića. On je bio posvećen mnogim umetnostima, ali muzika ipak imala posebno mesto u njegovom životu, pa i u njegovom radu. To je nešto čime se kontinuirano bavio tokom celog života i prirodno je da je u tom smislu najviše odjeka bilo. On nam je ostavio jedan veliki legat izuzetnog pisca i čitati ono što je on napisao, to je jedno posebno uživanje. Tu se postavlja jedan standard negovanja jezičke kulture koji danas baš nije prečesto zastupljen, a verujem da kad čitam ovakve pisce i sami postajemo oprezni kada je u pitanju taj moment iskazivanja. Mi smo na kraju ovaj zbornik posvetili uspomeni na našu dragu profesorku Roksandu Pejović. Ona je u času kad smo zaključivali zbornik bila živa, ali nedugo potom napustila nas je. Ja sam posebno osetljiva na prilog koji je ona dala. Znate da je ona knjigu posvetila Pavlu Stefanoviću, da on bio svojevrsna fascinacija, da ga je razumela na dobar način, da ga autentično tumačila. Mislim da treba da čitamo zbornik, da sagledavamo, ali načelno hoću da kažem da smo zahvatili zaista vrlo širok krug tema, neobično širok. To svakako pokazuje prvo da je delatnost Pavla Stefanović bila dugotrajna, plodna, da ona odražava različita vremena, mene kroz koje prolazima naša kultura, i prirodno je da različiti ljudi imaju različite interesovanja za te raznovrsne segmente njegove delatnosti.
Kao posebno značajan deo zbornika ističe se poslednji segment, koji predstavlja sveobuhvatni popis objavljenih tekstova Pavla Stefanovića. Zahvaljujući brizi kompozitorke Ivane Stefanovića o prebogatoj očevoj zaostavštini, zbornik je obogaćen i raritetnim dokumentima i fotografijama iz porodične arhive. Lični pečat na promociji zbornika dao je književni kritičar Milan Vlajčić, koji je preneo i nekoliko zanimljivih anegdota iz ličnog poznanstva sa Pavlom Stefanovićem, opisujući ga kao izuzetno skromnog čoveka koji je i u svakodnevnoj konverzaciji konstruisao rečenice kao da ispisuje tekst nekog od svojih eseja. Posebni akcenat stavio je na Stefanovićevu umetničku radoznalost i želju da na najbolji način isprati one najzanimljivije događaje na domaćoj kulturnoj sceni. Zato i nije slučajno što se promocija ovog zbornika odigrala upravo u okviru Bund festivala, kao jedna od retkih manifestacija koje značajan deo svog programa posvećuju stvaralaštvu domaćih autora. Prirodno, na promociji zbornika o Pavlu Stefanoviću nadovezao se i koncert flautiste Ljubiše Jovanovića, koji nam je predstavio jedan zanimljiv i vrlo ambiciozno osmišljen projekat. Naime, reč je o interesantnoj kombinaciji popularne zbirke 12 Telemanovih fantazija za solo flautu i 13 kompozicija domaćih autora, od kojih je čak 9 pisano upravo za ovu priliku. Sam Ljubiša Jovanović pred početak izvođenja istakao je da je ovo njegov životni projekat i zaista je bilo fascinantno pratiti kako je bez trenutka popuštanja koncentracije ovaj umetnik nadahnuto izveo program u kontinuiranom trajanju od preko 2,5 sata. Centralni deo projekta odnosio se upravo na dela savremenih srpskih kompozitora, dok su Telemanove fantazije poslužile kao svojevrsno odmorište između stilski veoma različitih tretmana solo flaute. Čini se da je i sam raspored kompozicije u odnosu na Telemanove fantazije pažljivo osmišljen, tako da je čitav projekat imao jasno određenu dramaturgiju koja je sprečavala slušalca da tokom toliko dugog trajanja oseti zasićenje zvukom solo flaute. Svako od izvedenih kompozicija moći će da nastavi da živi kao samostalna kompozicija, ali će sam projekat Ljubiše Jovanovića na zatvaranju ovogodišnjeg bunta ostati kao antologijski događaj.